Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari.
Já, frú forseti, það er alveg rétt, það er auðvitað heilmikið komið fram í sambandi við þessa einkavæðingu og það er mikil framför að menn eru núna orðnir sammálum að átelja vinnubrögðin sem þarna voru og menn tilgreina ýmislegt í þeim efnum. Það er enga síður eftir sem áður þannig að jafnvel nú síðustu mánuðina hafa verið að koma fram nýjar upplýsingar sem tengjast þessu ferli. Svo sem eins og það hvernig var greitt fyrir bankana eða öllu ekki greitt fyrir það og afslætti sem voru veittir og fleiri þeim dúr. Og formenn bæði Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hafa tekið vel í það að við ræðum hér hvort að er hægt að ná samstöðum og það sem ég kallaði kannski frekari rannsókn á ákveðnum afmörkuðum þáttum þessa máls. Við skulum hafa í huga að einkavæðing bankana var ekki bara seljandi, ríkið, það var líka kaupandi. Og hvað gerði hann með bankana í framhaldinu? Jú, það er að hluta til reynt að fara að lýsa inn í það, en svo svona deyr það út. Vegna þessa rannsóknarnefndin og þingmannanefndin höfðu bara einfaldlega ekki tíma og aðstæður til þess að rekja þræði jafn langt og mér býður í grunn að ástæða kunni að vera til að gera.